Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasën nga studioja qëndrore në Pragë. Nga ky edicion veçojmë këto materiale. Kosova ngecë në antarësime dhe njohje të reja. Karadzhiq thot se ka përgjegjësi morale për krimet, por nuk duhet të dënohet. Jens Stoltenberg merr detyrën e shefit të NATO-s. Në ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ish lideri i serbëve të Bosnjës Radovan Karadzhić, i akuzuar për krime lufte, është duke bërë deklaratat përmbyllëse në gjyqin e tij në Hagë. Ai përballet me 11 akuza për gjenocid, krime lufte dhe krime kundër njerëzimit gjatë konfliktit në Ballkan në vitet 1990. Njëra nga akuzat ka të bëjë edhe me masakrën e Srebrenicës. Karadzhić ka thënë sot se nuk duhet të dënohet, por se pranon përgjegjësinë morale për krimet e kryera nga serbët të Bosnjës, gjatë kohës sa ka qenë ai udhëheqës. Shefi i ri i NATO-s Jens Stoltenberg merr sot detyrën e re. Stoltenberg në orët e pasdites do të mbajë konferencën e parë për gazetar. Ai është emëruar në krye të aleancës më të madhe ushtarake në muajin mars. Stoltenberg është norvegjez i parë që zë postin e lartë të NATO-s. Në këtë detyrë ai pason danezin Anders Fogh Rasmussen. Së paku 7 persona janë vrarë dhe 20 të tjerë janë plagosur nga dy shpërthimeve të vrasëse në Kabul të Afganistanit. Përgjegjësinë për sulmet e kanë marrë talibanët. Policia ka thënë se të dyja shpërthimet kanë pasur në shënjestër autobus që transportonin trupa të ushtrisë afgane. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama takon sot në shtëpinë e bardhë kryeministrin e Izraelit Benjamin Netanyahu. Dy liderët pritet të diskutojnë kërcënimet që paraqesin militantët e Shtetit Islamik, programi bërthamor i Iranit, si dhe për procesin e ngecur të paqes midis izraelitëve dhe palestinezëve. Në adresimin e tij para asamblesë së përgjithshme të Kombeve të Bashkuara më 29 shtator, Netanyahu ka paralajmëruar se një Teheran i armatosur me armë bërthamore mund të paraqes kërcënim më të madh se militantët e Shtetit Islamik. Një person në Texas të Shteteve të Bashkuara është diagnostikuar me virusin e ebolës. Kjo është hera e parë që sëmundja vdekjeprurëse konfirmohet në SBA. Pacienti së voni ka udhëtuar në Afrikën Perëndimore, kanë thënë zyrtarët e shtetit. Ai tani është duke u mbajtur në izolim. Ebola ka vrarë mbi 3000 njerëz në Afrikën Perëndimore. Norvegjia është vendi më i mirë për t'u plakur sipas një indeksi që mat mirëqenien sociale dhe ekonomike të personave mbi 60 vjeç. Indeksi global për mbikëqyrjen e moshës ka bërë hulumtimin në 96 vende, duke bërë matje në 4 fusha: sigurinë të ardhurave, shëndetësinë, aftësinë personale dhe përshtatshmërinë e mjedisit. Menjëherë pas Norvegjisë, raporti radhit Suedin, Zvicrën, Kanadan dhe Gjermaninë. Raporti vjen në ditën ndërkombëtare të moshuar që shënohet çdo vit më 1 tetor. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pjesën tematike. Njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë konsiderojnë se institucionet nuk kanë ndonjë strategji konkrete për njohje të reja dhe antarësime në mekanizma të ndryshëm ndërkombëtar. Ish ministri i jashtëm Skënder Hyseni kritikon qeverinë për një gjë të tillë, ndërsa paralajmërimet e autoriteteve se së shpejti do të vinë edhe njohjet nga 5 vendet e Bashkimit Evropian, analisti Halil Matoshi i vlerëson të kota. Dëgjojmë kronikën e Arton Konushevcit.
Që nga pavarësimi, Kosova është njohur nga më shumë se 100 shtete të botës dhe ka arritur që të antarësohet në disa mekanizma ndërkombëtar, siç është Fondi Monetar Ndërkombëtar, Banka Botërore, Banka Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillime të tjera. Mirpo njohësit e zhvillimeve politike konsiderojnë se institucionet nuk kanë ndonjë strategji konkrete për njohje të reja dhe antarësim në mekanizma të tjerë. Ish ministri i jashtëm Skënder Hyseni nga Lidha Demokratike e Kosovës thot se qeveria e Kosovës është ajo e cila ka dështuar në hartimin një strategjie frytëdhënëse të zbatueshme për antarësim të Kosovës në mekanizma ndërkombëtar.
Është e pasqeveshme pse qeveria dhe ministria e jashtme nuk ka aplikuar ta zëm për antarësim në Këshillin e Evropë. Të gjitha kushtet dhe predispozitat për aplikim në këtë nizëm janë plotësuar dhe madje edhe votat mjaftueshme ka po që se do të vinte deri te votimi për aplikacion në Kosovës në Këshillin e Evropës.
Ai tha se edhe ngjecia në njohje të reja është e pakuptueshme dhe se sipas tij kjo gjendje ka ardhur si pasojë mungesës së një strategjie që e fryte.
Tazam asambleja e përgjithshme në OKB kaloi, kemi pa 3-4 takime gjithsej që i ka pas presidentja, edhe ato për asa kanë pas mundësi me i përcjell kanë qenë takime përsërituna që i ka pas edhe ministri i jashtëm edhe on kur kanë qenë ministri i jashtëm. Kjo tregon për një mungesë e plani afat gjatë dhe strategjia.
Ka theksuar Hyseni dhe ka shtuar se si qytetar dhe si ish ministri jashtëm nuk e di sakt se sa është numri i shteteve që ka njohur Kosovën deri më tash.
Edhe unë jam shumë kurreshtar me di sa është numri i sakt.
Njohësit e zhvillimeve politike vlerësojnë se një ndër shkaktarët kryesor në ngandalësimin e njohjeve të reja është ngërçi politik në vend. Për analistin politik Halil Matoshi janë tre faktorë që kanë ndikuar në mos njohje të mëtejme të Kosovës nga shtetet antare të OKB-s. E para, si pas ti janë zhvillimet në lindin e mesme dhe në Ukrainë. E dyta, ofenziva e Serbis në OKB dhe tek shtetet veç kundër njohjeve të Kosovës. Dhe treta, si pas ti, është keq qeverisja në Kosovë.
Këto janë tri arsyet si pas meje që njohjet ndërkomtare mungojnë, por edhe antarësimi i Kosovës në organizatat e ndryshme ndërkombëtare po ashtu dhe janë neglizhuar dhe Kosova nuk po arrin dot që t'ja dalë për t'u antarësua.
Zyrtar nga Ministria e Punëve të Jashtme kohëve të fundit kanë deklaruar se Kosova shumë shpejt do të njihet nga disa shtete, madje duke thënë se mund të ketë njohje edhe nga 5 vendet antare të BE-s që nuk e kanë bërë një gjë të tillë. Këto pohime të qeveritarëve, analisti politik Matoshi i konsideron si të kota.
Sa e përket njohjen nga 5 vendet e bashkimit evropian, objektivisht, unë mendoj se kemi të bëjmë me neglizhencë, mos dije dhe mos kompetencë të faktorit kosovar.
Ndryshe institucionet financiare ndërkombëtare në të cilat Kosova tashmë është antare me të drejtat e plota, kanë për qëllim zhvillimin ekonomik të vendeve antare duke dhënë kredi për projekte të ndryshme me kushte më të favorshme dhe periudhë më të gjatë maturimi. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Analistët në Shkup konsiderojnë se qeveria e Maqedonisë në 100 ditët e para të punës së saj ka dështuar si në politikën e brendshme ashtu edhe në ato të jashtme. Ata kanë vërejtje edhe për zbatimin e marrëveshjes së Ohrit. Kronike Zërjeta Hajro Jahjakës.
Analistët politik shqiptar, duke komentuar punën e qeverisë së Maqedonisë në 100 ditëshin e parë, theksojnë se kjo përbërje qeveritare ka shënuar hapa prapa si në rrafshin e politikës së brendshme, ashtu dhe atë të jashtme. Mersel Bilalli, ekspert i marrëdhënieve ndërkombëtare, duke komentuar qëndrimin e liderit të Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti, i cili ngecjet në procesin e integrimit, i ka arsyetuar me atë se zgjidhja e çështjes së emrit paraqet një çështje të ndërlikuar, konsideron se janë pikërisht politikat e qeverisë drejtuar nga kryeministri Nikola Gruevski, ku bën pjesë tani më shumë se 6 vite dhe Bashkimi Demokratik për Integrim, ata që pamundsojnë arritjen e një zgjidhje të pranueshme mes Maqedonisë dhe Greqisë.
Kualifikimi se procesi i ndryshimit të emrit është shumë i komplikuar nuk mban, pasi objektivisht pra emri nuk i shpengesë për inkuadrimin e Maqedonisë në gjitha proceset në basë marveshjes përkoshme vitit 1995.
Tekson Marcel Bilalli, ekspert i marrëdhënieve ndërkombëtare, duke shtuar më pas se shqiptarët, por edhe Maqedonia si shtese i përket procesit e integrimit, nuk kanë humbur vetëm 100 ditë, por shumë më tepër me që Maqedonia mbetet prapa dyerve të NATO-s dhe Bashkimit Evropian me vite.
Pra ne kemi humbë një kohë shumë të gjatë, preja saj duke qenë liber rajon, tash jemi të fundit. Ne jo tash mund të raportojmë për 100 ditë, por objektivisht kemi humbë 100 muaj me këtë qeveri.
Sa i përket realizimit të marrëveshjes së Ohrit, Bilalli fokuson ndryshimet e fundit kushtetuese në të cilat nuk është përfshirë asnjë amandament që ka të bëjë me interesat e shqiptarëve, të cilat interesa janë të garantuara pikërisht me dokumentin kornizë të Ohrit. Nga ana tjetër, duke komentuar qëndrimin e kryeministrit të Maqedonisë Nikola Gruevski se gjatë 100 ditëve të para të qeverisjes e kabinetit e tij, përfshirë këtu dhe ministra shqiptar ka realizuar 116 projekte, gjërsa 554 të tjera janë në realizim. Arben Halili, ekspert i ekonomisë, thotë se gjatë kësaj qeverisje në tërësi bishnohen investimet në Maqedoninë perëndimore, përkatësisht zonat e banuara me shumicë shqiptare.
Sigurisht që këto 100 ditë të qeverisjes së re, por të konjunkturës së vjetër janë 100 ditë dështimi, të cilat nuk kanë arritur të artikulojnë në asnjë formë dhe në asnjë masë interesin e qytetarit. shqiptar.
Tekson Arben Halili, ekspert i ekonomisë, duke shtuar se në asnjë mënyrë nuk mund të arsyetohet gjendja shumë e vështirë e objekteve shkollore në të cilat mësohet në gjuhën shqipe, ngasë shumica e komunave të cilat janë përgjegjëse për hartimin e propozim projekteve janë në duar të Bashkimit Demokratik për Integrim, e cila një herësh udhëheq dhe me dikasterin arsimit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro Jahjaga.
Nga faqet e shtypit botror kemi zgjedhur një artikull nga gazeta Wall Street Journal që shkruan për ndërhyrjen e policisë kineze kundër demonstruesve në Hong Kong. Gazeta thot se ekziston frika se mund të përsëritet dhuna e sheshit Tiananmen. Fatmir Bujupi ka përgatitur për transmetim për mbledhjen e këtij artikulli.
Nëse Kina i ka respektuar përkushtimet politike të bëra para se ta merrte kontrollin në Hong Kong nga Britania në vitin 1997, atëherë me gjas nuk do të kishte protesta në rrugët e qytetit dhe nuk do të kishte goditje nga policia speciale gjatë fundjavës me përdorim të gazit lotcjellës, piperit në formë sprej dhe të shkopinjve kundër demonstruesve për demokraci, shkruan në fillim të editorialit të saj e përditshmja Wall Street Journal, duke i komentuar veprimet e fundit të Kinës në Hong Kong. Më tutje gazeta shkruan se qeveria në Pekin, bile edhe në mënyrë më të merruese për popullin e vet, nuk u është të përmbajtur premtimeve dhe ka lejuar ose urdhëruar autoritetet e Hong Kongut që t'i sulmojnë studentët dhe shtetat si të tjerë, të cilët kërkonin në zgjedhje demokratike në Hong Kong. Protestuesit për demokraci ishin aq të mlefosur sa që mira prej tyre e injoruan thirrjen e qeverisë ditën e hënë për tërheqje të blokadave rrugore në gjithë qytetin. Të martën në mëngjes 10 mijëra njerëz përfshirë shumë protestues të rinjë, të zemruar nga aksionet e policisë, prapë kanë mbushur qendrën e qytetit. Kur ushtria e Kinës ka hyrë në Hong Kong në korrik të vitit të 1997 dhe në mënyrë paqësore e ka rrimarr qytetin pas më së 150 vjetësh të sundimit të Britanisë, ka pasur arsye të shpresohet se Kina do ta plotësojë premtimin e vet për mbajtjen e një vendi, dy sisteme deri në vitin 2047. Megjithëse si Britania ashtu dhe Shtetet e Bashkuara ofruan që të jenë garantues të marrëveshjes tranzitore, ato tash duken më pak të interesuara për këtë përgjegjësi, shkruan Wall Street Journal. Nga ana tjetër, Hong Kongu pat filluar ta zhvilloj vetveten si një shoqëri ekonomike energjike, ndërsa Kina kishte shpresuar që këtë ta kopjonte në territorin e vet. Marrëveshja nënshkruar nga Britania dhe Kina i lejonte Hong Kongut ta mbajë ekonominë e tregut të lirë, sistemin juridik me drejtësi të pavarur dhe të drejta të tjera, përfshirë liri civile më të mëdha sesa banorët në tokën kineze, shkruan Wall Street Journal dhe përkujtojnë se Kina po ashtu kishte premtuar zgjedhje të lira për postin e shefit ekzekutiv të Hong Kongut në vitin e 2017. Por në fund të muajit të kaluar, legjislatura e Kinës postierash ka bërë thirrje për kufizimin e kandidatëve që do të lejohen të kandidojnë. Pasi qeveria insiston në kontrollin e procesit nominues, kërkesa e protestuesve për zgjedhje të plota demokratike duket se ishte anashkaluar, prandaj protestuesit dolën në rrugë. Presidenti i Kinës, Xi Jinping, e ka paraqitur vetveten si lider autokratik, prandaj ai nuk ka treguar se sa larg do të shkonte nëse forcat për demokraci do të mbesin në pozicionin e tyre. Ai nuk ka treguar mëshirë kundër separatistëve ujgur në Xinjiang dhe e ka bërë të qartë se censorët të qeveritar e kanë ashpërsuar kontrollin ndaj Instagramit dhe programeve të tjera në internet në Hong Kong, shkruan Wall Street Journal. Është vështirë të mos ketë frikë për përsëritjen e goditjes së përgjakshme para 25 vitesh kundër protestuesve në sheshin Tiananmen në Pekin, nga e cila ishin vrarë qindra vet. Një finale e tillë do të ishte shkatruese për popullin e Hong Kongut dhe do ta dëmtonte shumë, e ndoshta edhe do ta shkatronte stabilitetin politik në të cilin për një kohë të gjatë janë mbështetur korporatat shumë kombëshe gjatë të bërit biznes atje.
Në këtë edicion postira shëndoqet. Kosova ngecë në antarësime dhe njohje të reja. Karadzhic thot se ka përgjegjësi morale për krimet, por nuk duhet të dënohet. Jens Stoltenberg merr detyrën e shefit të NATO-s. Kaq për këtë edicion të nderuar dëgjues, për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Deri në takimin e radhës, miru dëgjofshim.